X undir stjórn Musk, falin pólitískur stuðningur, undan skot frá reglugerðum og rán á lýðræðislegum innviðum. Þegar Elon Musk keypti Twitter árið 2022 og endurnefndi það X, klæti hann kaupin í orðræðu borgaralegs dygðugs, stafrænt torg þar sem tjáningarfrelsi myndi blómstra. Þessi rammi var lýgi. Í raun hefur Musk umbreytt X í vettvang sem afbakar pólitískan disk úr með ógegnsæjum reiknirittum, peningavæðri áhrifum og viljandi niður yfir gegnsæjins ráðstefana. Fjarri því að varðveita hlutleysi hefur X orðið leið til faltins pólitísks stuðnings sem hallar mjög að hægri öfgasögum og einræðis innuðum samúðartilfinningum. Eftirlitsaðilar í Evrópusambandinu hafa staðfest það sem vísindamenn, blaðamenn og hópar frá borgaralegu samfélagi hafa lengi grunað. X brýtur gegn lagalegum skyldum varðandi gegnsæi auglýsinga, pólitíska merkingu og aðgang vísindamanna. Þetta eru ekki smávægileg tæknileg brot. Þetta eru skipulagslegar ákvarðanir sem gera óupplýstan pólitískan áhrif í stórum stíl mögulegan. Vettvangur Musks leyfir ekki aðeins meðferð, hann hagnast á henni, með því að nota forréttindi greitra reikninga og reiknirits hvata til að magna upp ákveðina pólitíska aðila á meðan vélin á bakvið er falin. Þessi grein setur fram skýra ákæru, X starfar sem óupplýst pólitískt auglýsingakerfi, í beinu banni við lögum ESB og líklega einnig við andstöðu við reglur gegnsæi herferða í Bretlandi og Bandaríkjunum. Sönnunargögnin eru yfirþyrmandi, kvötin er sýnileg og áhrifin eru alþjóðleg. Frá eftirliti til óskýrleika, minnstur undan skots. Innan fárra vikna frá yfirtöku Musks var nú þegar brotækt stjórnun Twitter rifin niður. Traust og öryggisráðið, ytra ábyrðastofnun, var leyst upp skyndilega. Stefnumótun var endurskrifuð, þeimi minnkuð og aðgangur borgaralegs samfélags og blaðamanna takmarkaður. Sýn Musks á tjáningarfrelsi opinberaði sig fljótt sem frjáls leikvöllur fyrir þá sem samræmast hans hugmyndafræðilegu dagskrá. Á sama tíma kynnti Musk greita sandbróin sem í raun peningavæti sýnileika. Blái hagmerki var ekki lengur merki áreiðanleika, heldur miði á reiknireits hlutdrægni. Sandprófaðir reikningar, oft pólitískir aðilar, augrarar eða áróðursmeistarar, fengu aukið dreifingarstig og, í mörgum tilfellum, deildu í tekjum vettvangsins sem tengdi fjárhagslega hvata beint við pólitísk skilaboð. Þetta var ekki mistök. Þetta var skipulagð endurhönnun, fjarlægja öryggisráðstafanir, þoka línunum milli lífræns og greitts máls og vopnavæða tilmælakerfi í þágu pólitískra bandamanna Musks. Reiknirits tengd meðferð er ekki aukaverkun, þetta er viðskiptamódelið. Tilmælakerfi X er ekki hlutlaus dómari. Það er viljandi stiltur pólitískur magnari. Innri rannsóknir sem gerðar voru fyrir yfir tökum Musks staðfestu að tímalína Twitter magnaði upp hægri sinnað efni óhóflega mikið. Undir stjórn Musks hefur þetta ójafnvægi dýfkað. Útgáfa X á opnum hugbúnaði í mars 2023 var lítið annað en truflun. Þótt hún afhjúpaði beina grindarama fyrir röðun tísts, huldi hún lykilrekstragögn, rauntímabreytingar á breytum, handvirkar yfirskriftir og áhrif greits stöðu á sýnileika. Almennings hefur enn enga aðgang að þeim breytum sem skipta máli, hver er magnaður upp. Hver er Baldur? Og af hverju? Það sem er ljóst frá óháðum endurskoðunum er þetta, pólitískt stefni frá hægri sinni, þjóðverðni sínuðum og samsæriskenningarreikningum ræður yfir fyrir þig straumnum, sérstaklega þegar þessir reikningar eru peningavætir eða sandprófaðir. Í raun selur X pólitískt umfang, á meðan það neitar að slíkar viðskipti teljist auglýsingar. Þetta er ekki getgátur. Þetta er mælanlegt hlutdrægni. Studda fjölmörgum rítrýntum rannsóknum og tilraunum með falska reikninga. Þegar þáttaka verður skipulagsregla vettvangsins, vinur reiði, sannleikur tapar og líðskrumar að dafna. Dökk minnstur, fölsk gegnsæi og greitt pólitísk áhrif. Bráðabirða niðurstöður SB gegn X undir stafrænu þjónustulögunum SA og reglugerð 2024-900 pólitískar auglýsingar eru fordæmandi. Bandstrik X blekkir notendur með dökkum minnstrum og villandi viðmótshönnun. Bandstrik það mistekst að viðhalda starfhæfum auglýsingageymslu sem neitar kjósendum réttinum til að vitar hver miðar á þá. Bandstrik það lokar lögmætum vísindamönnum frá aðgangi að gögnum sem nauðsynlegu eru til að endurskoða kerfisbundnar áhættur. Þetta eru ekki tilviljanir. Þetta eru aðferðir. X heldur viljandi eftir aðgangi, vitandi að fullkomið gegnsæi myndi að fjúpa samræmda pólitíska magnun sem dulbýr sig sem lífræn þáttaka. Greitt sannprófun er miðlæg í þessu kerfi. Sannprófaðir reikningar njóta forgangsmáls í röðun, réttar til tekjuskiptingar og aukins umfangs, jafnvel þegar efni þeirra dreifir rangfærslum, hatri eða pólitískri áróðri. Þessi eiginleiki umbreytir vettvanginum í raun í greiðslumegafón fyrir hugmyndafræðilega aðila. Í Evrópusambandinu brýtur þessi hegðun beint gegn lögum sem krefjast birtingar á pólitískum auglýsingum, auðkjanni styrktaraðila og notkunar viðkvæmra persónuupplýsinga til miðunar. Í Bretlandi stangast hún á við kröfur stafræn auðkjanni samkvæmt kosningalögum. Í Bandaríkjunum nálgast hún hættulega brot á reglum þegar KFT sé pólitíska samskipti á netinu og villandi markaðsetningu. Elon Musk ekki hlutlaus áhorfandi, hann arkitekt pólitískrar bjögunar. Árið 2024 hafði Musk stutt Donald Trump opinberlega, hýst öfgahægri menn á vettvangi sínum og tekið beinan þátt í pólitískum skilaboðum undir yfirskyni fyrirtækjastefnu. Þetta eru ekki tilviljanakenndar stuðnings yfir lýsingar, þetta eru efnislegar íhlutanir frá eiganda vettvangs í kosningadisk úrnum. Stjórn á stefnu vettvangsins, tæknilegri hönnun og tekjuhvötum gerir Musk kleift að hæla kerfinu til að umbuna pólitískum bandamönnum sínum og bæla niður hann dóf. Niðurstaðan endurgjöf, þeir sem smjaðra við skoðanir hans eða kveikja á hámarkstáttöku rísa upp á toppin, aðrir eru kafnaðir eða afpenningavætir. Þetta ekki bara hættulegt, þetta kerfisbundin hlutdrægni góðuð í kóðan. Engin upphafningum tjáningarfrelsi getur dulið hagsmuna áreksturinn þegar 1 milljarðamæringur stjórnar innviðum pólitísks sýnileika. Löglega línan hefur verið yfir stín. Í ESB þröskuldurinn fyrir pólitískum auglýsingum skýr, hver greitt eða efnislega stutt dreifing á pólitísku efni verður að vera merkt, geymt og endurskoðanleg. X hefur hunsað allar þrjár skildurnar. Reglugerðum gegnsæi og miðun pólitískra auglýsinga 2024-900 krefst birtinga sem X hefur kerfisbundið hunsað. Stafrænu þjónustulögin krefjast þess að mjög stórir vettvangar eins og X veiti aðgang að sannprófunum vísindamönnum og viðhaldi áreiðanlegum auglýsingageymslum. X hefur andmælt þessum reglum og eftirlits aðilar eru nú þegar að bregðast við til að framfylgja þeim. Í Bretlandi krefst kosningalaga 2022 stafrænna auðkenna sem auðkenna hver ber ábyrð á pólitískum skilaboðum. Núverandi uppsetning X. Þar sem greitir reikningar stuðlaða pólitískum skilaboðum án merkinga, birtingar fjármögnunar eða gegnsægis í miðun, gengur að lögunum. Í Bandaríkjunum hafa FECO og FTC lögsögu yfir skýri málsvörn og villandi markaðsetningu. Greitur sýnileiki, peningavæðing og reikniritstengd meðferð frá eiganda vettvangs ekki undanþegin skoðun. Eina ástæðan fyrir því að enn hefur ekki verið gripið til framfylgni reglugerðartómið sem skapað af lobbyismi vettvanga og lagalegri óvissu, ekki lagaleg saklýsi. Sönnunargögnin eru til, X vill bara ekki að þú sjáir þau. Lykilskrárna eru til. Þær innihalda. Bandstrik innri samskipti sem lýsa í smáatriðum hvernig pólitísk stefni meðhöndlað, raðað og peningavætt. Bandstrik reiknings og styrktarskrár, sem sýna hver greiti fyrir hvaða umfang. Bandstrik reiknir breytingaskrár og yfirskriftarskýrslur, sem afhjúpa hver magnaður upp og hvenær. Bandstrik auglýsingageymslugögn, sem samkvæmt lögum ættu að birta pólitískar herferðir, styrktaraðila og miðunarstefnur. X neitar að afhenda þau, ekki vegna þess að þau eru ekki til. Heldur vegna þess að þau myndu sanna að vettvangurinn starfar sem óvöplýst pólitískt auglýsingakerfi. Öll reglugerðartæki til að þvinga birtingu eru til. ESB notar þau nú þegar. Bandaríkin og Bretland ættu að fylgja á eftir. Afsagnir virka ekki lengur. Bandstrik við opnuðum reiknirritinu. Rangt. Góða útgáfan ófullnægjandi og úrelt. Lykilþyngd, stefnur og lifandi inngrip eru enn falin. Bandstrik þáttaka ekki hugmyndafræðileg. Óviðkomandi. Kerfi sem hámarka þáttöku styðja kerfisbundiðin öfgafullt, ættbálkað og oft hægri sinnað efni. Þetta hönnunarval með pólitískum afleiðingum. Bandstrik það engin lög gegn reknirritum. Villandi. Það lög gegn óupplýstri pólitískri áhrifum, ógegnsæjum auglýsingakerfum og vettföngum sem blekkja notendur greitt efni. X brýtur gegn öllum þremur. Þetta ekki umræða, þetta lýðræðislegt neyðar ástand. Pólitískt mál ekki vandamálið. Óupplýst meðferð pólitísks máls þegar vettvangar fela hver talar, hver greiðir og hvernig sýnileiki hannaður, hrynja undirstöður lýðræðislegrar umræðu. X mistekst ekki aðeins gegnsæis prófið, það grafar undan því virkan. Kerfi þess þoka línunni milli lífrænnar veru og greitt sáróðurs, á meðan forista þess hagnast pólitískt og fjárhagslega á ruglingnum. Þetta ekki lengur spurning stefnuvettvangsins. Þetta spurning lagalega ábyrgð og lýðræðislegt lifunar. Niðurstaða, málið gegn X. X starfar sem óupplýst pólitískt auglýsingavél. Það selur áhrif, felur styrktaraðila, óvirkjar eftirlit og umbunarefni sem þjónar best hugmyndafræðilegum og fjárhagslegum hagsmunum eiganda síns. Lagalegar skyldur skýrar. Brotin skráð. Aflýðingarnar gífurlegar. Það komin tími til að hætta að þykjast þetta sér umræða tjáningarfrelsi. Það tími til að eftirlitis aðilar bregðist við og að borgarar krefjist þessa vettvangar sem móta pólitíska veruleika séu háðir pólitískum lögum. Þetta ekki villa. Þetta planið.